Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų pašnekovas, kunigas jėzuitas, pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas.
Sveiki.
Kalbėsime apie rugsėjo popiežiaus maldos intenciją, taigi kunigė nieko nelaukdama ir prašau pristatyti, perskaityti ją.
Taigi rugsėjas jau atėjo ir tarsi mokslo metų pradžia, kaip ir galbūt kai kam ir naujų projektų, naujų užmojų ir kaip visada kviečia popiežius visos bažnyčios vardu ir tą reikia nepamiršti, kad gauname atlaidus, kai meldžiame šitą intenciją arba gauti atlaidams reikia sukalbėti šitą intenciją poterį ar kitas maldas trunkančius poterio laiką. Taigi kalbam apie tikrai apie malonių šaltinį, būti vienos minties su bažnyčia, būti vienos minties su popiežium kaip vienybės mūsų ženklu bažnyčios ir meldžiamės irgi už labai didelį dalyką, kuris liečia visus žmonės. Melskimės už mūsų santykius su visa kūrinyje. Melskimės, kad švento Pranciškaus įkvėpti galėtume patirti savo ir visų Dievo mylimų bei meilės ir pagarbos vertų kūrinių tarpusavio priklausomybę.
Tai pirmiausia įdomu tampa žodis kūrinyje. Kas jūsų manimu čia slypi šiame žodyje?
Gali būt pasakyti, kad melskimės už visus pasaulio daiktus, dalykus, labai griozdiškai skamba, o kartu neišreiškia esmės, o čia iš karto nurodo, apie ką kalba, kad visi dalykai, kurie egzistuoja, su kuriais mes susiduriam, tarp kurių mes esame ir kas mes patys esame, yra Dievo kūrinyje. O tai reiškia, kad oplauti, kas tas Dievas yra iš karto? Dievas yra meilė. Dievas ar turėjo planą kurdamas? Taip. Ar jis iš meilės tai kūrė? Taip. Ar turi tikslus šitai kūrinijai? Taip. Ir tada viskas susiveda į tai, kad gerai apmąšius, gerai išjautus ir tuo gyvenant, supranti, kad viskas yra dovana. Viskas dovana, nes Dievas sukūrė visą tai su labai giliais tikslais. Jeigu ir mus pasiekė tik tai labai paprastom formom, orą įkvepiam, ar ne, kad čia žemė mus laiko, brandina vaisių ir panašiai, tai atrodo viskas taip paprasta, bet kas būtų, jei nebūtų? Kas būtų, jei nebūtų? Staiga nėra žemės traukos dėsnių. Skrajoji kažkur tai į kosmosą išmetat. Ir, nu va, pavojinga netgi. O pavojinga gali kristi ant žemės, vėl pavojinga. Tai va, tada gaunasi, kad kūrinė yra tokia ir labai dovana, ir jį reikia gerbti, nes yra tada, jeigu negerbsi, nesiskaitysi su dalykais, jie gali pakenkti, nes tam tikra tvarka, kūrinių dėsningumas, kaip Dievas sumanė, kaip Dievas panorėjo, dovanai davė, kad mums tai būtų pagalba. Todėl ir kalba eina, kad melskimės, kad atsivertų mums visa kūrinė kaip pagalba.
Ar mes to naudojamės tikrai, ar tikrai kaip pagalba tai mums, ar...
Iš esmės tai taip, negi mes priešgyvenom, kad turim vandens, kad saulė šviečia, kad tiesiog kad tarpusavį galim susišnekėti, ne kalbą turime. Taigi iš tikrųjų naudojamės, bet vėl ar naudojamės tik tai vat, grinai iš kokio įpročio, arba kaip maži vaikai išmoko tik tai vartot. Ar užaugom pakankamai, kad jau prisidėti prie bendro gėrio, kad viskas, kas aplinkui mus, turi būti vertinama kaip dovana ir mes turėtume neišnaudoti šitą aplinką, grinai bukai, kažkaip tarsi po mūsų nieko nebūtų. Čia ypatingai ekologinis klausimas, ar ne, kad po savęs palikti kažką gražiau, palikti geriau, kad mūsų ir pačių vaikai, mūsų žmonija toliau galėtų gyventi. Tai, ką mes dabar darome, atsilieps mūsų ateities kartoms. Tai vat klausimas, kiek mes prisidedam savo aplinkoje, tai prisideda ne tik nuo pačio darimo, nežinau, kokių kaminų užrišimo, kad nedūmytų, ar ne, ar ten vandens, kad neterštų, ar vėl kažkokių tai dalykų nešišlintų, bet pirmiausia, mūsų galvelėse, mūsų širdyse turi pakisti, atsirasti meilė kūrinyje ne kaip kokiems ištekliams, vat, gal tas žodis geriausiai ir Pranciškus popiežius panaudojo savo enciklikoje Laudato Si, ne kaip ištekliai, bet kaip tikrai pagal šitą maldą Pranciškaus, švento Pranciškaus įkvėpti, o jis viską matė kaip brolius ir seseris. Net ir mirtis, kuri atrodo viską sunaikina, viską po savęs palieka niekiniu, tampa seserim, kuri duoda mums ribas, duoda laiko užbrėžimą ir duoda priminimą, kad mes turime gyventi šventai. Pranciškus taip ir sako, kad ačiū už seserį mirtį, nuo kurios nieks negali pabėgti, ir laimingas tas, kuris miršta be sunkios nuodėmės, miršta kantrybėje, miršta atleidime.
Kas buvo šventas Pranciškus ir kodėl jūsų manimu iš čia būtent šioje intencijoje minimas?
Pranciškus tai yra 13 amžiaus pradžios šventasis ir jisai gavo tokį įkvėpimą iš Dievo atstatyti bažnyčią, tai buvo ypatingai poreikis didelis tvarką padaryti viduramžių bažnyčioje, tai yra, nes buvo visokių ypatingai turtai labai skaldė žmonės ir netgi tikėjimas, kai susimaišė su turtais, tada matys, kad vyksta ne dėl pačio tikėjimo kažkokie bariniai nesutarimai, o labiau dėl turto, nes vis tiek viduramžiuose po truputį atsirado galimybės vis tobulesnių kažkokių tai priemonių, kažką kurti, statyti ir kai tai atsiranda, visą laiką atsiranda ir norinčių pasipelnyti. Ir Pranciškus buvo įkvėptas, kad evangeliją suprasti per neturto tokią prizmę. Tas neturtas yra ne tik daiktų neturėjimas, bet tokia laisvė nuo dalykų, kad dalykai netaptų našta, bet taptų tikrai broliais ir seserimis. Dalykai tampa matomi Dieve. Ne mano yra sukūrimas, bet viskas priklauso Dievui. Ir Pranciškus netgi saulės giesmė pagal tai, o ta ir pirmi žodžiai, būk pagarbintas viešpatė, arba te būna garbinamas viešpats, Laudato Si, lotyniškai Laudato.
O ką tai reiškia Laudato Si?
Tai, pagarbintas, pašlovintas Si, tebūnie būtų Si, tas žodelis. Čia tokia senoviška italų kalba, kuri dar labai su lotynų artima, bet jau tampa tokia standartinė po truputį italų kalba ir jis labai gražiai naudoja ten ir žodžius, jis poetas tikrai yra, Pranciškus labai turėjo tokią ir dvasę, tokią poetišką muzikantų.
O jis italų kilmės, ar ne?
Jis italų, bet mama buvo prancūzė ir vardą davė. Pranciškus nebuvo iki to laiko žinomas vardas, o pažodžiui būtų prancūziukas. Pranciškus yra, vėl tapo tada, reiškia, kadangi mama prancūzė, tėvas buvo verslininkas, kuris prekiavo berods audiniais ir kilimais, ir jisai vyko į Prancūziją ir iš ten žmoną parsivežė. Taigi tokiu būdu vis tiek va tas kelių kultūrų žmogus, paskis turėjo tokią ambiciją ir įkvėpimą, kaip viduramžių žmogus, tuo metu vyko kryžiaus karai, jis norėjo vykti į karus, turėjo visus šarvus, viską turėjo, arklį, tačiau pakeliui Dievo va taip jau pramatyta, kad susirgo, jisai turėjo gydytis ir jis nepasiekė šventosios žemės ir tenai nekovojo. Turėjo grįžti, ar dar ligonis, ar jau apsveikęs, ir po truputį viskas matys, kaip viskas dužlu, kaip šitą dužlu, kaip ta pasaulio pergalį kažkokia tai, ar, ar kažkokie turtų vaikymasis, arba viskas atrodo kilni tikslai, galiausiai tampa tik tai žmonių tikslais ir tada galiausiai supranta, kad reikia Dievo ieškoti. Ir jisai, jo ypatinga malda buvo, po to vis ta dvasia jo taip aukštai kilo, kas esi tu, Dieve, klausdavo maldoje, kas esi tu. Ir jis atsakė du tokius atsakymus. Viešpats yra aukščiausias ir šitoj giesmėj, saulės giesmėj, kūrinijos giesmėj taip ir sako, tu esi aukščiausias, jisai gali geras viešpatį. Taigi aukščiausias, tas, kuris neįvardinamas, tas, kuris toks tobulas, toks tiesiog šventų švenčiausias, kad angelai net, ir nieks negali įvardinti, ir giesmė taip ir sako, nieks negali tavo vardo minėti. O taip pat, sako, tu esi gerasis viešpats. O gerasis, suprask, viešpats yra labai artimas mums. Jis toks artimas, kad tikrai pasirūpins. Jeigu gėlėmis pasirūpina, jeigu ten paukštelis, tai ir tada va tas susiveda, kodėl Pranciškus ir gamta, kodėl Pranciškus ir gamta. Dėl to, kad viskas turi savo reikšmę, viskas jam rodė apie Dievą. Ir šitoj giesmė ir rodo, kad kiekviena funkcija, kurią Dievas sukūrė gamtoje, kiekvienam kūriniui, tai rodo Dievo savybę kažkokią. Jeigu vanduo mus pagirdo, tai dvasia mus girdo. Jeigu saulė mus apšviečia, tai Dievas mus apšviečia. Jeigu žemė mus nešioja ir globoja, taigi Dievas taip pat mus nešioja. Ir visame taip galima matyti Dievą, o taip pat kokią simbolinę reikšmę turi. Būtent aukščiausio veidą parodo saulė. Ne tik, kad apšviesdama ir sušildama, bet kažkas tai tokio labai aukšto, kilnaus, didingo. Taigi mato keliais būdais ir kokią funkciją turi kūriniai. Ir kokią simbolinę reikšmę, tada vandens tyrumas tą primena tyrumą, skaistumą, reiškia tokį transparenciją, permatomumą ir panašiai. Arba tada sako, žmogus kokia turi funkcija, sako, jis turi atleisti ir turi susitaikyti. Sutaikyti ir kitus tarpusavį. Ir turi atleisti ir būti ištvermingas. Ištvermingas, sutaikyti. Ir tikrai jis Pranciškus buvo tas, kuris taikino žmonės. Ir čia vat yra pagrindinė užduotis tada mūsų. Ir šitoj maldoj sutaikinti viską, kas yra tik tai atskirios detalės. Jeigu, sakykim, darbas, ten žmogaus, šeima, viskas atrodo kaip skirtingi nesusieti pasaulį, ar ne? Žmogus sandys sukandęs eina į darbą, grįžta namo sukandęs ir tada galiausiai jis plyšta, trūksta ir sako, o kas manim pasirūpins, o kada aš pradėsiu gyventi, tai va, tai reiškia, viskas yra tik tai fragmentai, tik detalės, ar ne? O va, kviečiama su tokia malda pamatyti vientisumą. Viskas susieta su viskuo. Mes esame dėka vienas kitur. Ir taip ir parašyta. Ver mylimų bei meilės pagarbos ir tų kūrinių tarpusavio priklausomybė. Ta priklausomybė žodis kaip priklausomumas, kaip vienas nuo kito neatsiejamų dalykų. Kaip sudarantis vieną vientisą pasaulį ir graikiškai žodis pasaulis arba tada kosmosas, universumas, tai yra tai, kas viskas susieta, yra vientisa. Vientisa viską apima kosmosas kaip vientisa, kaip dar toksai žodis yra holistinis, tai viską apimantis, viską su viskuo susieta.
Norėtųsi dar grįžti prie Pranciškaus, tai dėl ko jis buvo paskelbtas šventuoju? Kada ir galbūt dėl kokios priežasties?
Tai jau pačiam Pranciškui gyvam esant jau matė visi, kad šventasis tikrai, iš tikrųjų įspūdį tikrai kelia, va toksai pastebėjimas, teko būti Italijoje ir ten, kur gyveno Pranciškus, nu, Asyžio savo ruoštu, bet jisai vaikščiojo po visą tą regioną aplinkui, jis buvo maldininkas, tikrai to žodžio prasme, būti su kitais, tai buvo tik tai vat, iš to, kad rodyti meilę, o realiai jis jo pas Dievą. Jis buvo miške, visada kažkur gamtoje, ten jisai rėkdavo, parašyta, kad jisai toks buvo emocionalus, kad išsirėkdavo, išsigėdodavo, išsiverkdavo gamtoje. Ir jam tai viskas, nes viskas rodė Dievo tą artumą ir jisai gamtoje iš tikrųjų ir gavo visas dovanas pačias giliausias. Ir iš tikrųjų, va, tai atrodo keista, nu, turėtų būk su žmonėmis, būk mieste, bet ne, jisai išėjo iš tų miestų ir net ir sako, va, taikime dabar, net vaikščia tarp žmonių buvo, pirma užduotis yra skelbti evangeliją tiesiog savo buvimu, tiesiog būnant, o prie to paties, jeigu dar ir pamaitindavo, tai tik rodo Dievo gerumą, Dievo meilę ir kaip vienas brolis sako, kada pradėsim pamokslauti. Sako, visą dieną jau pamokslavome, ne, tai tiesiog kažką padėdami, kažką kalbėdami, kažką sustikdami, vat kažką tai. Ir tai yra, reiškia, tiesiog vat vertė, paties buvimo vertė yra tikrai ne grobti, bet būti, tiesiog būti dovana. Jeigu vertinam pasaulį kaip dovaną, kiekvieną kūrinį, tai ir mes esame dovana, mes ten, kur esame dovana. Ir tokioj būsinai ir būti. Tai nereiškia, kad maždaug jūs dabar nešiokit mane ant rankų ir kaip čia pasakyti, aš jūsų dovana. Bet su pilna atsakomybė aš atnešu palaimą. Ir labai Pranciškus aiškiai Evangeliją vykdė. Parašyta, kur tik užeisit, sakykit, ramybė jums, ir kur tik eidau Pranciškus, tą ramybę neždau. Tai vat grįžtu prie to, kur Pranciškus nueidavo net palisėti, permiegoti, ar panašiai, dabar yra vienuolynas to. Nueina į kitą vietą, kažkas įvyko, kažkoks susitikimas, vienuolynas didžiausias, dabar aišku vienuolių mažėja dėl pašaukimų, tai čia galim kviesti visus jaunuolius, kas girdite, būkite pranciškonais, būkite pranciškaus sekėjais, nes ta dvasia jinai gyva, tikrai galima būti, perimti tą pačią dvasią ir sekti. Na, ir štai, pavyzdžiui, atsimenu vieną vienuolyną irgi, sako, aš čia buvo, nu, Pranciškus atėjo tos, koks yra, tik su abitu ir baso. Tai sako, vat paimi, tai kam dabar, ką aš galiu duoti? Tai paimi, jam davė naują abitą, maišą ten kokį pasiūtą, o jis tą savo seną tada. Ir jau tie mainai, matėm, Pranciškus popiežius, nu ir kiti popiežiai tą darydavo, kad užsideda kokią pasiūtą baltą pijusę ir atiduoda, reiškia, žmonėm kaip tokia relikvija, ne relikvija, tokį prisiminimą. Tai va, o viskas su Pranciškum, kadangi šventasis Pranciškus, tai viskas, jo visi daiktai šventi, dabar viskas išsaugoti, tie prisiminimai, kaip jisai kažką pasimeldė, išgydė, kažkur kažką tai pasakė ir pakeitė gyvenimus. Ir tikrai tas vienas didžiausių šventųjų, tikrai netgi vadinamas buvo antrasis Kristus. Antrasis Kristus, kuris vat, savo tuo neturtu, o pirmiausia tai yra ne daiktų neturėjimas, bet neįsikabinimas į savo nuomonę, į savo egoizmą labiausiai net. Net tokia situacija buvo, kad Pranciškus turėjo laisvo laiko ir jisai padarė iš molio puodelį ir padėjo prie ugnies. Ir besimeldžiant jo visą akis žvilgčioje į tą puodelį, koks jisai gražus. Ir paskui suprato, kad jau jo žvilgsnis nėra laisvas, jau nėra neturtingas ir tą puodelį įmetė į ugnį. Tai tokį vat atsitikimą, nes jau jisai jaučia, kad kažkur jau gundytas. Vat, čia ir yra vat, ta subtilybė atsiranda, kad atrodo, kuo skiriasi šventasis nuo paprasto žmogaus. Mistikas nuo nemistiko. Viską tą patį daro, šneka taip pat, elgiasi, bet visas žvilgsnis, visa laikysina jau kitokia yra. Jau vertinimas yra kitoks. tarkim, paprastas žmogus, tai galbūt labiau išsigandęs pasaulį vaikšto, arba žiūri, kad kas nepakenktų ir kur čia nauda kokia yra, tai yra taip natūralu, taip prigimtiniai. O kažkas va šventuosius ir mistikose pasikeičia, kad jie yra tikrai palaiminimas. Keičia, žvilgsnį keičia, pasaulį keičia kažką ir tai daro be kažkokio kaltinimo, kad tu čia kaltas, kad tu taip nedarai. Tai va tokia, reikia turėti tą idealą. Apie ką mes šnekam? Mes šnekam apie idealą. Ir tą idealą reikia turėti savo vizijai. Ir kad jis būtų ne tik toksai vientis, nu kaip čia pasakyti, viena šališkas. Tik taip ir ne kitaip ir čia nieko čia nesigauna, turim radikliai kažką daryti. Kažkoks turi būti vat vidurio, aukso vidurio ieškojimas, kad ir laikytis gerą ir kartu kvystančio nepaniekinti. Vat kažkaip tai rasti visame kame viltį, visame kame dievą rasti. Tai yra mistinis žvilgsnis. Čia yra Dievas. O tik tai mistikas gali pasakyti. Visi yra mistikai, bet tik mistikai žino, kad jie yra mistikai.
Kaip jūs randat tą idealą ir tą vidurį?
Tai vat, aš koks dėkingas esu, kad man leidžia kalbėti. Ir bekalbant, yra, iš tikrųjų, Dievo dvasia taip jinai veikia. Duoda mums įkvėpimo žodžius, duoda mintis. Tik reikia kažkaip tai vat neužtvengti tų šaltinių. Ir aš tikrai labai dažnai vat kažkokiose sunkiose ypatingai situacijose, arba kur jau reikia kažkokį sprendimą daryti, prisimenu, ką aš pats prišnekėjau. Prišnekėjau gražių dalykų, tai dabar, mielasis, jau laikas vykdyti. Ir tikrai man taip gerai, įkvėpimas gerai būna. Net gera, kaip sakant. O kai viskas gerai, nu tai, žinai, tai gerai kažkas. Čia šiek tiek mūsų, čia lietuviška mūsų prigimtis yra, kad mes pripratę prie spaudimo. Vat, pripratę, kad kažkas senktų mus, kad kažkas mūsų nedavertintų, kažkaip lietuviškai tariant, kažkaip tai mūsų kažkaip tai mus kažkaip spaustų. Tada mes rodom didvyriškumą iš praeities tavo sūnus, tie stiprybės semia, kad tie vyčio kovotojai iškėlė kardą, jojam ant arklio, ne. O jeigu tik tai kažkaip tai viskas maždaug daugiau mažiau apvaldoma, nu tai ir rūpintojėliai tokie sėdėm, palenkė galvas ir sako, kaip sunku gyventi, bet kai tik tai pajuntam, kad čia reikia galim kažką įsikovoti, tai vat dėja mūsų tokia prigimtis ir tada reikia mokėti, tada ne tik sunkius dalykus bandyti įveikti kažkaip tai, bet ir džiaugtis mažais gerais dalykais. O čia kalba irgi apie vat, Pranciškus buvo tikrai dėkingas žmogus. Šventasis Pranciškus buvo dėkingas žmogus, kad matyti visame kame Dievą, kuris myli kūrinius ir kad viskas susieta. Dievo žvilgsnėje viskas susieta. Tarpusavį susieta jau ontologiškai, savo esme, savo buvimu. Bet kaip ta susieta, tai tik tai Dievas mato geriausiai. Todėl su Dievu per maldą, vat ir įvyksta ta žvilgsnis, maldoje mums pasirodo, kaip viskas susieta, kaip viskas kartu. Ir pirmiausiai turi kilti dėkingumas. Kas nedėkingas, tas nepriima dovanos. Jam visada trūksta kažko. Jis bus vis laik nelaimingas. Nedėkingas žmogus niekados yra nepatenkintas. Visada nedėkingas žmogus, jam kažko trūksta, tai reiškia, jisai nepasidžiaugia mažais dalykais, o visą laiką nori pačių didžiausių dalykų. Nu, gerai, jeigu gali pasiekti, bet dažnai nepasiekia, tai lieka tik svajonės, kaip tam Evangelijos pasakojime vienas žmogus daug gavo grūdų, reiškia, didelį derlių. Tai jis vietoj to, kad džiaugtųsi jau tais grūdais čia ir dabar, dalintųsi, rodytų meilės, jis sako, ką dabar darysiu, aš nugriausiu senuosius klojimus, iš naujo statysiu su didesnius, tai kiek vargo, kiek išteklių dar kažkiek dar tos grūdus panaudos tiems namų statymams. O tada jau būk siela laiminga, jau būk amžinai patenkinta. Visiška iliuzija. Ne tai, kad dabar siela laiminga, bet būsi tik tada, kai tu kažką suvalysi, sukontroliuosi, kai kažką tai... Tai va, ir yra ieškoma kažkokiu tai kabinėjimasi prie dalykų, kurių gali ir neįvykti. Ir viešpats sako, tai tam pasakojame kvailį, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės, kam atiteks, kam susikrovai. Atiteks tiems, kurie visai nieko nedarė. O kokia gali būti nuoskauda, ne? Kitas nieko nedarė. Ir todėl džiaukis tuo, įvyko kažką gero padary. Ačiū, žinai. Turi kažką, dėkok. Įvyko netgi konfliktas. Ačiū, turim ką spręsti. Įsivaizduoju. Netgi aš kalbėjom su vienu vyresniu tėvu. Na ir apie jaunimą, reiškia. Ir jaunimui, vat, paaiškėjo, kad kaip turi dar baimę, ne? Kažko tai bijosi imtis, bet idėjų turi, bet vat, bijosi kažko imtis, kažką daryti. Ir galvom, kaip yra nuostabu, kaip čia pasakyti, dar bijama. Įsivaizduoju, dar bijama, dar turi ką įveikti, dar gali tai vat, pasidžiaugti, kokia jaunystė žavė, ne? Na, o čia kiek svajonių, tai dar svajot gali, o vyresnis amžiaus žmogus gali sakyti, ai, tos svajonės yra netikros, ne, nieko, svarbu, ką susikrovė, dabar ramiai gyvenk, jau kažkaip, tai kaip čia, kaip nors išgyvenk, o dar čia svajojama, dar čia, žinai, kūrimo, dar čia bus kosmonautai, samurajai ir balerinos.
Tai dabar tai, ką girdžiu, intencijoje minima pagarba, tai būtų dėkingumas. Ar ekologija? Ar abu?
Jo, gali. Viskas tada, ko gero, tokie kaip vaisius tikro žvilgsnio yra dėkingumas. Yra, ir tikrai tada ir kalba yra apie meilę, šitoje vietoje pagarba. O kas tai yra, tai o ta pagarba, meilė, tai vertinimas, kad yra svarbu. Jėzus įvardino, sako, kas labiau mylės. Ir sakė, kad buvo du skolininkai, vienas labai daug skolingas, kitas mažai. Ir abiems buvo dovanota skola. Ir sako, kuris labiau mylės. Ir atsakymas tam, kam daugiau atleista, kam daugiau dovanota. O, įdomu, reiškia, nuo kiekybės, nuo daiktų šokame į meilę. Tai va čia irgi įvardink, kuo daugiau dovanų, kiek tau duota, įvardink, kiek daug nusikaltimų tau atleista, ne? Įvardink, kaip viskas gražiai dėliojasi, nors gali jau būti visiškai kitaip. Gali šią akimirką įvykti krachas, o tačiau neįvyksta. Ir mes taip įprantam, diena iš dienos neįvyksta krachas, ne? Neįvyksta pasaulio pabaiga, neįvyksta, nežinau, susinaikinimas. Viskas kažkaip tai va. Ir kuo toliau, tuo gražiau. Anksčiau nuo danties uždegimo Egipto faraonai mirdavo jauni, Tutchatchamonas, ar ne, nuo to numirė. Tai dabar jau nuėjai pas dantys, tai susitvarkė. Ir žiūrėk, ir žmogus gyvena, ir jau ne 60 metų, jau 70, 80, 90. Gyvenimas tęsi, tai ko mes galime gyventi iki Adomo laikų, tūkstančio metų, ar kaip čia dabar. Taigi daug dalykų vyksta, o tiesiog, ai, gal nelabai įdomu, balionėlis nedžiugina, o kitą tarpą dovana. Netgi ir, pavyzdžiui, toksai vat, žmonės, kur nori atsikratyti, net pačiu artimiausių žmonių, atseit jiems jau gerą padaryti eutanazijos būdu, vat, kaip čia, žinai, kad jie nevargtų, kad ori mirtis būtų. Kitu tarpu tai yra meilės susitikimas, pats didžiausias meilės parodymas, kai tik būt gali su kitu. Dėkoti, kad užaugino, kad davė gyvenimą, kad kad turi vienas kitą, kad ir kokia būtų liga ar sąmonės supratimas, viskas negint tik tai nuo sąmonės, tada ir vaikas irgi sąmonės nelabai daug turi, tai kodėl jį vertina, bet tada gali irgi nevertinti, ne, taip žiauriai pagalvojus, bet visi vis dėlto kokią įdėsi vertę.
O tai kančia skausmas, kai jau ten smarkiai serga žmogus.
Tada kaip aš galiu pasidalinti su to žmogum, to žmogaus kančia? O, bijom negerai.
O kodėl bijom?
Nes nenorime, tai tada negyvenimas, tada jeigu kančia, tai jau negyvenimas. Ir čia, va tada ir vyksta, kad pasaulyje susiduriam ne tik su tobulais dalykais, bet ir su ribotais dalykais. Ir tie visa kūrinė, tai yra ne tik kas duoda pagalbą, bet kas mums ir meta iššūkius. Liga, ar ne, pinigų trūkumas, darbo neturėjimas. Ar visa tai jau tada jau nebe Dievo pasaulis? Ar tai visame tame jau neįmanoma nieko rasti ir atpirkėjas ne dėl to atėjo, dėl ko atėjo? Jis atėjo dėl lygos, jis atėjo dėl bėdos. Kas tik vargsta, ateikit pas mane, aš jūs paguosiu, aš jūs atgyvinsiu. Paverskit visą tai kryžiumi, paverskime visą tai, kas mūsų egoizmą pirmiausiai nužudo, o ne, kaip čia pasakyti, jau laimę atiminėja. Kažkaip tai vat, yra dalykai, kad reikia džiaugtis gerais dalykais ir kai vyksta negeri dalykai, mokėti su jais apsieiti. Ir visada matyti, kad Dievas visur turi planą, visą galybę turi. Kaip ir Kristaus kryžių, visą tą smurtą, visą tą apleidimą, visą tą kažkokį bėdą pavertė mums išganimą. Viskas tapo išganimo priemonė. Taigi, jeigu jis tai padaro ir mūsų nežinau, skrandžiai, sustojusi skrandį ir iš to ateina nauda ir danties skausmas turi prasmės. Ir vėl kažkokia yra pamoka, kažką reikia išmokti, kažką reikia atkreipti dėmesį. O kaip atkreipsi dėmesį, jeigu viskas gerai, tai kam čia? Tada labiau panašu į daržovę tie, kuriems viskas gerai, apie nieką negalvoja. Čia yra daugiau daržovė. O kai yra galvojama, kai yra sprendžiama, šiek visa žmogaus kilnumas netgi atsiskleidžia. Netgi tėvai, pavyzdžiui, ne, augindami vaiką, ne, vis tiek su sunkumu susiduria ir per tai jie tampa, jie pagaliau atranda savo pašaukimą būti tėvais, būti žmonėmis, atranda Dievo buvimą tame, jie yra Dievo įrankiai, pasirūpinti šitą kūrinyje. Labai gražiai komentarą girdėjau apie sukūrimą, kad Dievas kaip karalius, viską kurdamas, jisai sukuria pasaulį ir galvo, kam patikėti dabar, kas galėtų jį atstovauti. Kaip kad karaliai užimdami kita šalis pastatydavo savo vietininkus, ne? Ir taip ir rado tarp visų kūrinių, ne saulę išrinko, ne šviesą, ne pasaulio didžiausius kūnus, ar ten didžiausius gyvūnus, drakonus, dar kažką, o patį jauniausią, patį paskutinį, patį mylimiausią savo vaiką žmogų. Ir jį padarė visos kūrinijos viršūnė. Tai taip nuostabiai gaunasi, pats atrodo silpniausias, nes tikrai į gamtą išmesk žmogų, kiek jisai ten ištvers, ne? Bet jis turi dievišką savybę, savo protą, valią, savo atmintį, jis prisimena, jisai masto, jisai randa būdą, kaip visą tai apmastyti, protu, viską apglėpti, visą kosmosą gali apglėpti savo protu, savo širdim. Taigi kokie nuostabūs dalykai, mes esam tikrai į Dievo paveikslą panašus, o dabar reikia dar panašyti ir jo gerumą, jo dorybės, šventumą ir kalbaina tada irgi, va, kad mes visą kūrinį susieta, o tai mato Dievas ir mes matome, ir kad viską tą susiejimą palaikyti, būti reikia šventėjimu. Per visą tai turi vykti šventėjimo kelionė.
Kaip parapijos galėtų įtraukti šią popiežiaus intenciją skirtą rugsėjui į savo sielovadą, turbūt nežinau.
Taip, labai svarbu, kad maldos grupės apie tai kalbėtų, kad ypatingai vat, gaunam atlaidus, kiekvieną dieną gaunam atlaidus. Ir mums reikia, kad suprasti, o kokią popiežiaus intenciją.
O kodėl mes jas gauname dabar papasakoti?
Jo, ir iškia, dievo tvarka jau tokia yra, kad patikėjo bažnyčiai rūpestį jo malonėmis. Ir atleidimas gaunamas per atgailą, per susitaikymo sakramentą, per kitus sakramentus. Ir kad žmogus vat, susitaikytų su Dievu, yra vat, tie būdai susitaikinimo, bet kadangi žmogus buvo nesusitaikinimo būsenai, buvo susipriešinimo būsenai su Dievu, su jo planu ir su ta pačia kūrinyje, reikalinga gydymosi procesas. Ir kitais žodžiais reikia šventėti, reikia išgyti, reikia tapti tuo žmogumi, kokiu Dievas nori matyti. O tas ta kelionė, o kaip dabar orientuotis, kas yra šventa, kas yra nešventa. Tada bažnyčia duoda tokias tvarkas, kad sako, va, melskis tokiom maldom, va, atlik tam tikrą gerą darbą, sielai, kūnui, gailestingumo darbai, laikykis va, švento rašto evangelijos bažnyčios mokymo, bendruomenės dievo žodžio. Na ir tikrai tie dalykai yra, kai jis laikomasi, žmogus šventėja, o tai vadinama atlaidai. Atlaidai arba lotyniškai indulgencija. Tai dėl ko visokių kinčių kilo, tai patys tie žodžiai tokie atrodo nežinomi, bet šventėk, vat, išverčiam. Ir todėl bažnyčia kaip atstovė tų dalykų popiežiaus asmenyje skelbia intencijas, kurios yra labai tokios didelės ir jos, kuo jos didelės, jos dėl to yra apimančios visą pasaulį ir visą bažnyčią. Ir ypatingai šitą mūsų šios dienos vat, intenciją, šio mėnesio intenciją, jinai skelbia apie vat, viso pasaulio kūrinijos vertinimą, ar ne, santykį. Tai vat, tikrai vien tik apie tai mąstant, vien tik apie tai kalbant, jau širdis turi plėstis, jau turi didėti. Ir tikrai ja, mūsų malda turi kiek gali būti universalesnė. Todėl ir Pranciškus čia labai šventasis vietoje melstis tam aukščiausiam Dievui, kuris viską apima, apkabina ir panašiai, o kartu yra mums toks artimas, toks per Kristaus kryžių priartėja prie mūsų ir mums tiesiog vadovauja ir mylimus ir leidžia pašventyti visą gamtą. Todėl ir čia viskas susieta, nori šventiek, būk kuo didesnė širdies, būk tokio gailestingumo ir meilės, kaip pats Dievas, arba šituo atveju Pranciškus, kuris taip gražiai tą atspindėjo.
Tai kiekvieną dieną perskaityti šią intenciją, pasimelsti ir atlaidai?
Ir atlaidai. Ir atlaidai, nes vis tiek kažką mes padarome dėl atlaidų, jeigu ne tų visuotinų atlaidų vadinamų, kas reikia priminti, kad dviejus atlaidus galim gauti už save, arba užmirusi paskirti. O kaip čia dabar kiti žmonės, kad jie būtų paveikti, tai jie mūsų santykėje, kiek yra su mumis mūsų širdyje, tiek mes ir skiriame ir tiems kitiems žmonėms, kad nes apsispręsti už šventumą reikia labai asmeninio tokio pasiryžimo kartu ir reikia ir bendruomeninio. Tai vat mes kažkaip tai nešiojam ir kitus žmonės širdį ir norime, kad būtume ne tik mes keičiami, bet ir viskas, kas aplinkui mus. Ir tikrai vat yra visuotiniai atlaidai, o kiek gaunam dalinių atlaidų. Vat net ir dabar klausotės radijo šventų dalykų jūs irgi gaunate dalinius atlaidus.
Kas yra dalinius? Nei taip, nei ne? Kas tas?
Ne, tai yra kažkokiu laipsniu, kažkokiu būdu, kažkokia tai galbūt laiko tarpe yra pašventintas žmogus, yra šventėjimų kelyje. Tai vat priešingai būtų, kas gyventi nedorybėje, kažkokiam blogam nusiteikime, kažkokiam tai nuodėmių, kažkokiam tai būseno ir nebevilties. O visa šitai, kas vyksta, tai yra prisilietimas prie malonės. Tai yra nuolatinis, dėl to, pavyzdžiui, pasižiūri į šventą paveikslą jau atlaidai daliniai, ištari viešpatie pasigailėk, atlieki savo pareigas, padedi kažką gerą, tiesiog eini nuo atlaidų prie atlaidų. O visa tai, kad vainikuotų, visa tai, kad taptų mums tikrai kūnų ir tikrai neštų tą vaisių, vat reikia ir pasimelsti ir popiežiaus intenciją. Ir tada vat taip viskas susisieja.
Šviesėja. Tai dėkoju Jums už pokalbį, o Marijos radijo klausytams primenu, kad šiandien kalbėjome apie rugsėjo mėnesio popiežiaus intenciją, o ją mums aiškino kunigas jėzuitas, pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas, o jį kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė.
Ir dar priminsiu, melskimės, kad švento Pranciškaus įkvėpti galėtume patirti savo ir visų Dievo mylimų bei meilės ir pagarbos vertų kūrinių tarpusavio priklausomybę.
Dėkoju.
Sudie. Dėkoju. Sudie.